Var mı dostluq kimisi? Yavuz Bahadıroğlu. İpək yolu nəşriyyatı. Anadolu türkçəsindən Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıran Mehriban Əbdürəhimova. Kral dostum. Salehin atası psixiatr idi. Həm də ruh və əsəb xəstəlikləri xəstəxanasında. Bu xəstəxanaya daha çox psixoloji problemi olan insanlar gəlib müalicə olunurdular. Kral da psixoloji problemi olan bir xəstə idi. Sadəcə bir asirsli və qaşqabaqlı kral idi. Qaşları çatıq gəzir və heç bir dəfə də gülmürdü. Uzun bir bürüncək geyinir, əlində ucu ulduzlu bir dəyənəklə dolaşır, başına da şiş uzlu bir uzun papaq qoyurdu. Bütün gün köhnə bir kresloda oturur, sağa-sola əmrlər verirdi. Heç kim ona əhəmiyyət vermədiyi vaxt isə bir az da hirslənir, hay-küy salırdı. Salih tez-tez atasının iş yerində olurdu. Məhz belə günlərdən birində kralla tanış oldu. Kral bütün heybəti ilə zalın ortasındakı kresloda oturmuşdu. Salihi görən kimi əlini ona uzatdı və öpməyini gözlədi. Salih də oyuna oyunla qarşılıq verdi. Onun əlini öpmək əvəzinə yüngüzə təzim etmək uyğun gördü. Kral həzrətləri, sizi hörmətlə salamlayıram. Deməyi də unutmadı. Salih doğru addım atmışdı. Kralın sevinci yerə göyə sığmırdı. Ağır-ağır yerindən durdu. Ucunda kağız qurğuşundan hazırlanmış, ulduzu olan dəyənəyini Salihin çiyninə qoydu. Səni ordularımın baş komandanı təyin edirəm, dedi. Uzun və qalın bığları ağzını örtdüyü üçün səsi boğuq çıxırdı. Salih istədiyi cavabı aldıqdan sonra oynamağa davam etdi. Bu mənim üçün böyük şərəfdir, zat-ı aliləri. Elə bu vaxt qapıda gözləyən atasını gördü. Getməli idilər. Çünki atası başqa xəstələrə də baxmalı idi. Mən icazə istəyirəm, zat-ı aliləri, dedi. Gedim, hazırlıqlara nəzarət edim. Əskərlərimizi müharibəyə hazırlayım. Kral qəhqəhə ilə gülməyə başladı. Əlbəttə, təbii ki, dedi. Gedə bilərsən, komandir. Bayra çıxanda atası təəccübünü gizlətmədi. Bilirsən, heç kimin edə bilmədiyi bir şeyi sən bacardın. Sən onu güldürdün. Necə yəni, heç gülmürdü? Həm də heç. 3 ildir buradadır. Heç bir dəfə də güldüyünü görməmişəm. Deməli, özünü kral hesab edir. Amma bu onu sevindirmir. Deyə Salih öz-özünə fikirləşdi. Sevinməməsinin səbəbi də heç kimin onu kral kimi qəbul etməməsidir, hər halda. Bu hadisənin üstündən bir müddət keçdi. Salih dərsləri və imtihanları ilə məşğul olarkən, xəstəxanadakı dostunu tamamilə unutmuşdu. Qiymət cədvəlini və fəkləmə diplomunu gətirib, tətilə layiq olduğunu bildirdiyi vaxt, atası ona bir məktub verdi. Kraldan sənə məktub var, dedi. Hansı kraldan? Deyə Salih təəccüblə soruşdu. Təbii ki, səni baş komandan kimi təyin edən xəstəxanadakı kraldan, deyə gülərək cavab verdi və əlavə etdi. Yoxsa İspan kralından mı məktub gözləyirdin? Salih sərfin üstündəki yazıya maraqla baxdı. Əyri-üyri idi. Çox böyük çətinliklə sadəcə 2 söz oxuya bildi. Baş komandana çatacaq. Zərfi açdı. İçindən bir kağız çıxdı. Eyni əyri-üyri yazı idi. Kral Salihin dərhal yanına gəlməsini əmr edirdi. Salih ertəsi gün atası ilə birlikdə xəstəxanaya kralı ziyarət etməyə getdi. Hər şey daha əvvəl gördüyü kimi idi. Kral yenə eyni paltarla eyni kresloda oturmuşdu. Amma üzünə rəng gəlmiş, bir az da kökəlmişdi. Gözləri daha canlı baxırdı. Ağzını örtən bığları da səliqəyə salınmışdı. Bu vəziyyətdə daha sevimli görünürdü. Salih içəri girən kimi, sanki bir kralı salamlayırmış kimi ona salam verdi. Əmrinizdəyəm, zat-ı aliləri. Kral əli ilə Salihə yaxınlaşmasını işarə etdi. Salih yaxına getdi. Kral əli ilə ağzını örtərək Salihin qulağına pıçıldadı. Baş komandan, dəhşətli bir müharibə başlayacaq. Salih bir anda çox təəccübləndi. Belə bir şey deyəcəyini gözləmirdi. Müharibə? Nə müharibə? Düşmənlərimiz bizə hücum etməyə hazırlaşır. Salih təəccübündən nə deyəcəyini bilmirdi. Kral qəfildən qəhqəhə ilə gülməyə başladı. Bu necə işdi? Həm müharibə başlayacağını deyir, həm də qəhqəhə ilə gülürdü. Kral bir müddət güldükdən sonra üstü ulduzlarla bəzənmiş bürüncəyinin ipini açdı və çıxarıb kənara atdı. Salih yerində donub qalmışdı. Gözlərini açıb diqqətlə baxmağa başladı. Kralın əynində yeni geyim vardı. Qalstuk taxmış və yeni köynək geyinmişdi. Budur, krallıq bitdi dostum, dedi. Yaşasın ağıl. Salih böyük maraqla bir krala, bir də atasına baxır, nə baş verdiyini öyrənməyə çalışırdı. Üçü birlikdə Salihin atasının otağına girdilər. Atası oğlunun beynində yaranmış suallara cavab verdi. Oğlum, gördüyün kimi bizim kral tamamilə sağalıb və qərara gəldi ki, bu gün sənə sürpriz etsin. Çünki sən onun sağalmasına səbəb oldun. Atasının dediyinə görə kralın kral olduğuna inanan ilk insan olması onun sağalmasını asanlaşdırmışdı. Beləliklə də, həkimlər onun sağalması üçün necə bir yol izləyəcəklərini müəyyən etmişdilər. Xəstə ona inanılmasını istəyirdi. Salih bu işdə faydalı ola bildiyi üçün çox sevinmişdi. Kral bu dəfə dostu ilə sağollaşıb, bir daha görüşmək üzrə ayrıldı. O gündən sonra Salih ilə kral, məktub və e-mail yolu ilə tez-tez xəbərləşirdilər. Bir neçə ildən sonra Salih, kralın böyük bir biznesman olduğunu işitdi. İki kiçik balıqçı. Əhmədlə Emin həm iki yaxşı dost, həm də qonşu idilər. Üstəlik eyni məktəbdə oxuyurdular. Emin atası balıqçı idi, amma bu aralar möhkəm xəstə olduğu üçün işə çıxa bilmirdi. Ailənin xərcləyəcək pul qalmamışdı. Bu səbəblə Emin balıq tutub ailəsinə yardımcı olmaq istəyirdi. Utana-utana vəziyyəti Əhmədə danışdı və onunla birlikdə balıq tutmağa gedib getməyəcəyini soruşdu. Əhməd isə dostuna fərqli bir yolla yardım etməyi təklif etdi. Atama deyim sizə yardım edər. Hansı günün qonşusu yox ki? Vaxtı ilə siz də bizdə az balıq verməmişdiniz. Bu barədə heç kim heç nə deməyəcəyini söz ver, dedi Emin. Dostunun əlindən tutaraq davam etdi. Atam işsizə üzülər. Sən sadəcə mənimlə balıq tutmağa gedib getməyəcəyini de. Əhməd onu başa düşürdü, təklifini qəbul etdi. Ən yaxın dostuna yardım edəcəyi üçün çox sevincli idi. Bu səbəblə də, təbii ki, gələrəm, dedi. Sözləşdikləri vaxt görüşüb dəniz sahilinə getdilər. Emin bu işlərdə peşəkar idi. Toru qayığa qoydular, avarları da taxıb dənizə çıxdılar. Hava soyuq idi. Əhməd üşüyürdü, amma dostuna bəlli etməməyə çalışırdı. Əhmədin bu halı Eminin diqqətindən yayınmadı. Əynindəki paltosunu çıxarıb Əhmədə verdi. Bunu geyin, mən avar çəkdiyim üçün tərliyirəm. Əhməd dostuna təşəkkür edərək paltoya büründü. Amma yenə də demək olmazdı ki, o üşümür. Bir müddətdən sonra artıq sahil arxada qalmışdı. Elə bil dünya dəniz və səmadan ibarət idi. Hər tərəf gümcöy idi. Balıqçı qayıqları mavinin ortasında qara ləkə kimi görünürdü. Bura yaxşıdır, dedemin. Avarları saxladı. Qayığın içində ayağa qalxdı və toru necə atacaqlarını Əhmədə göstərdi. Torun bir tərəfində sırayla düzülmüş taxtalar vardı. O biri tərəfində isə quruğuşun qəliblər vardı. Quruğuşunlu tərəf dənizdə batır, taxtalı tərəf isə dənizin səthində qalırdı. İndi isə 2 saata yaxın balıqların tora düşməsini gözləyəcəyik, dedi. Sonra isə toru qayığa çəkəcəyik. Çətin işdir, ha? Dənizə tor atmaqdan daha çətindir. Görə edə biləcəyikmi? Görə edə biləcəksən? Edərəm, bax görərsən necə edəcəm. Dənizdə yüngül dalğalanma vardı. Hava küləkli idi. Emin havaya baxdı və təlaşla fırtına iyi gəlir, dedi. Fırtınanın da iyi olur, deyə Əhməd təcrüblə soruşdu. Balıqçılar belə deyirlər, dedi. Digər balıqçılar sahilə qayıdırlar. İşimizi tez yekunlaşdırsaq, yaxşı olar. Emin 2 saatı gözləmədən toru çəkməyə qərar verdi. Hələ yarım saat qalmamışdı, amma fırtına başlaya biləcəyi fikri onu qorxutmuşdu. Fırtına olmaz, qorxma, dedi Əhməd. Hamı getsə də budur, sahil buradadır. 2 avar vuran kimi satarıq. Əhməd öz dediklərinə özdə inanmırdı. Budur dediyi sahilə baxdı, heç nə görünmürdü. 2 dost dənizdə daha yarım saat gözlədilər. Küləyin şiddəti çoxalırdı. Dənizin rəngi tündləşmiş və köpük-köpük olmuşdu. Əhməd bilirdi ki, artıq qayıtmalıdırlar. Amma ürək bununla razılaşmırdı. Balıq tutmadan qayıtsaydılar, dostu çox üzüləcəkdi. Bəlkə də axşam evlərində yemək üçün heç bir qazan şorbalar da yoxdur. Yox, nə olur olsun, gözləməliyik, deyə fikirləşdi. Külək getdikcə şiddətini artırırdı. Artıq böyük dalğalar hərəkətə başlamışdı. Qayıq nə vaxt yuxarı qalxsa, Əhmədin ürəyi bulanırdı. Bu halını Eminə hiss etdirməməyə çalışırdı. Amma artıq gec idi. Emin onu görmüş və torun ipindən yapışmışdı. Toru çıxardaq dedi. Daha gözləməyin bir mənası yoxdur. Əhmədin etiraz etməyə taqəti qalmamışdı. Yaxşı dedi. Toru dənizdən çıxarmağa başladılar. Həqiqətən də Eminin dediyi kimi, tor çox ağır idi. Toru çəkmək üçün bütün güclərini sərf etdilər. Amma qayıq şiddətlə yırğalanır, ikisi də ayaq üstə dayanmaqda çətinlik çəkirdilər. Üstəlik, Əhmədin ürək bulantısı getdikcə çoxalırdı. Nəhayət, toru tamamilə qayığın içinə çəkdilər. Gözlərinə inana bilmirdilər. Torun içi iri balıqlarla doluydu. Birdən-birə hər şeyi yaddan çıxarıb, böyük həyəcan hissi keçirdilər. Amma təəssüf ki, fırtına onları gözləmədi və yağışın iri damcıları qamçı kimi üzlərinə çırpılaraq onları özlərinə gətirdi. Yağış başlamışdı. Elə bir dəniz də qudurmuşdu. Qayıq çevriləzəşmiş kimi yırğalanırdı. Emin oturub avarlara götürdü. Bütün gücü ilə çəkməyə başladı. Amma balıqla dolu qayıq heç yerindən tərpənmirdi. Nə edəcəklərini bilmirdilər. Qorxu dolu gözlərlə Əhmədə baxırdı. Əhməd çıxılmaz vəziyyətdə olduqlarını bilirdi, amma dostuna ürək-dirək verirdi. İnşallah bacaracaq, dedi. Təlaşlanma, sənin də başını bəlaya saldım, dediyimin xəyal qırıqlığı ilə. Əhməd vəziyyətin ümitsiz olduğunu fikirləşirdi. Burada boğulub gedəcəyik. Bəlkə heç cəsədlərimiz də tapılmayacaq. Yazıq atamla anam, Allah bilir necə üzüləcəklər, deyə fikirləşdi. Qorxulu qayığın çevrilməsini gözləyərkən bir tərəfdən də ətrafa baxırdılar. Birdən Emin sevinclə qışqırdı, gəmi! Barmağı ilə göstərdiyi tərəfdə bir kölgə görünürdü. Get-gedə onlara yaxınlaşırdı. Diqqətini cəlb edə bilsələr, onları görə biləcək məsafədə idi. Möhkəm qışqırmaqdan başqa ağıllarına heç nə gəlmədi. Bir tərəfdən də əllərini yelləyirdilər. Birdən gəmi bizi görmədən keçib gedər deyə qorxurdular. Elə bu vaxt Əhmədin ağlına bir fikir gəldi. Paltosunu çıxarıb bir tərəfə atdı və əynindəki ağ köynəyini çıxardı. Köynəyini gəmiyə tərəf yelləməyə başladı. Bu işə yaramışdı. Gəmi birdən sükanı çevirərək onlara tərəf gəlməyə başladı. Bir az sonra gəmi onlara yaxınlaşaraq mühərriki söndürdü. Gəmidən bir nəfər onlara kəndir atdı. İki dost da bərk-bərk kəndirdən yapışdı. Gəmidəki işçilər uşaqları çəkib göyərtəyə çıxardı və qayığı da gəmiyə bağladılar. Uşaqlar ikisi də pərişan halda idi. Dostlar yarım saat qədər gür yanan sobanın qarşısında isindikdən sonra başlarına gələnləri kapitana danışdılar. Afərin sizə, dedi kapitan. Ailənizə yardım etməyə çalışmağınız çox yaxşı hərəkətdir. Amma çox diqqətli olmalısınız. Bir də qış günü öz başınıza dənizə çıxmayın, yaxşı? İki dost bir-birinə baxdı. Bir də belə bir şey olmayacaq deyə qətiyyətlə fikirləşdilər. Başlarına gələn qorxulu hadisə onlara dərs olmuşdu. Böyük gəmi Əhməd və Emini balıqları ilə birlikdə limana çatdırdı. İki dost gəmidən düşən kimi əvvəla balıqları satdılar. Pul qazandıqca çəkdikləri bütün sıxıntıları unutdular. Əvvəl marketə getdilər. Sonra meyvə tərəvə satanın yanına. Sonra da əzəxanaya getdilər. Emin cibindən əzi yüzü bir kağıt çıxarıb əzasıya uzatdı. Atamın dərmanları, xahiş edəm, verin. Əhməd ağlamamaq üçün özünü zorla saxlayırdı. Emin isə özünü saxlaya bilmədi. Əhməd, insan bəzən xoşbəxtlikdən də ağlaya bilər, deyə fikirləşdi. Məktub dostu. Yəqin hamınızın xəstəxanalardan xəbəri var. Heç kimin könüllü getmədiyi səhiyyə qurumları. Təmiz, dəbdəbəli, böyük, amma cansıxıcı və dərman iyi verən yer. Mahmud xəstəxanada yatanda 10 yaşı vardı. İlk gün çoxlu ağlamışdı. Tibb bazıları hər nə qədər kişilər ağlamaz deyib onu utandırmağa çalışsalar da, Mahmud ağlamağını daha da çoxaltmışdı. Nəhayət, hər kəs əl çəkib onu rahat buraxmışdı. Ertəsi gün düşdüyü bu mühitə öyrəşməyə başlayan Mahmud, ətrafı ilə maraqlanmağa başlamışdı. 7 nəfərlik bir palatadaydı. Onlardan üçü Mahmud kimi yataq xəstəsi idi. Sağ tərəfindəki çarpayda yatan, Həsənin yol nəqliyyat qəzasında bir sümüyü sınmışdı. Sol tərəfində yatan Mustafa isə mumyanı xatırladırdı. Demək olar ki, bədənin hər yeri kipsə salınmışdı. Onun yanında isə anadan gəlmə əlli olan Rami yatırdı. Bu yaxınlarda hər iki çanaq sümüyündən əməliyyat ediləcək. Buna baxmayaraq, çox güləriz uşaq idi. Kökətmə birliyinə gətirildik deyir, çox gözəl lətifələr danışır, otaqdakı uşaqları gülməkdən oğundururdu. Sözün düzü bu vəziyyətdə onun bu qədər şən ola bilməsi Mahmudu xeyli təəccübləndirirdi. Mahmud özü isə ağır bir sümük xəstəliyi keçirirdi. Sağalmaq ümidi vardı, amma uzun müddət xəstəxanada arxası üstə yatmaq məcburiyyətində idi. Yataqdan qalxması qadağan edilmişdi. Yeni dostlarının sayəsində ilk günləri yaxşı keçdi. Sonra birdən-birə sanki hər şey öz mənasını itirdi. Hər gün eyni üzləri görməkdən, eyni şikayətləri eşitməkdən, həkimlərin analizlərindən, tibb bazlarının mehribanlığından, iynədən, dərmandan, hər şeydən bezmişdi. Kitab oxumağa başlasa da, bir gün bundan da zövq almadığını görüb, dəhşətə gəldi. Artıq əllərini başının altına qoyub, tavana baxaraq, bəd-bəd fikirləşirdi. Təbii ki, bu vəziyyətdə saatlar həftələr kimi yavaş keçirdi. Əslində pis uşaq da deyildi, amma palata yoldaşlarının onun başını qatmaq üçün çıxardığı oyunlar özündən çıxması üçün bəs edirdi. Heç nə onu razı salmırdı. İnsanlar nə edəcəklərini bilmirdilər. Sözün düzü özünü yalqız hiss edirdi. Çətinliklə yuxuya gedir, yatan kimi qorxulu yuxular görüb, çığıraraq oyanırdı. Ziyarət vaxtı atasını sıxışdırır, dayanmadan burdan çıxmaq istədiyini deyirdi. Amma həkimlər onun bir müddət daha burada qalacağına dair qərar vermişdilər. Mahmud bunu öyrənəndə atasından və həkimlərdən küsmək yolunu seçdi. Amma bunun xəstəxanadan çıxması üçün bir faydası olmadı. Axırıncı çarə kimi qaçmağı planlaşdırsa da, gəzə bilmədiyi üçün bu planın heç bir şey yaramayacağını fikirləşdi. Digər insanlar kimi gəzib dolaşmadıqdan sonra yaşamağın da mənası yox idi. Bu həyatdan hökmən xilas olmaq istəyirdi. Dəlizə bir qərar verdi. Şüşələrdə olan bütün dərmanlar odacaqdı. Bunun nə qədər böyük bir günah olduğunu bilirdi. Allahın verdiyi canı almağa haqqı yox idi. Daha dərindən düşünüb, bu fikri həyata keçirməkdən imtina etdi. Başa düşdü ki, bu, çarə yox, həyatdan qaçışdır. Qaçmaq, qorxaqların, cəsarəti olmayanların əl atdığı bir yoldur. Mahmud nə qədər cəsur olduğunu hamıya göstərməli idi. Ertəsi gün tibb bacısı əlində bir zərflə Mahmudun yanına gəldi. Mahmud dostlarının yazdığını fikirləşərək məktubu oxumaq istəmədi. Diqqətlə baxanda, ünvan hissəsində fərqli yazı olduğunu gördü. Zərfi açdı. Düzgün təxmin etmişdi. Zərfin üstündə yad bir ad var idi. Nurlan. Belə adı olan bir tanışı da yox idi. Məktubu oxumağa başladı. Salam, Mahmud. Sən məni tanımazsan. Əslində, heç mən də səni tanımıram. Sadəcə, ünvanını və bir müddətdə yatağından qalxa bilməyəcəyini bilirəm. Necə öyrəndiyimi soruşma. Bu mənim sirrimdir. Səyahət etməyi sevən bir insanam. Atam işinə görə çox gəzir. Məni də tez-tez özü ilə aparır. Sənə ən son gördüyüm Qaradənizdən yazmaq istəyirəm. Bu uşaq kimdirsə, inşa yazanda 5 alır deyə Mahmud məktubu oxuyarkən fikirləşdi. Gördüyü yerləri elə gözəl təsvir edir ki, hamısı gözümün önündə canlanır. Elə bil kinoteatrda kinoya baxmış kimi idi. Girintili, sıxıntılı sahillərdə Qaradənizin kükrəyən səsini eşidir, soyuq dənizin içində üzür, çay tarlalarında yaşıl ovuzluyur, buludların bir-birlərini qovmasını müşahidə edirdi. Bu, Mahmudun həyatı boyu aldığı ən gözəl məktub idi. Məktubu əzbələyənə qədər dəfələrlə oxudu. Üstəlik, məktubun davamı da gəlməyə başlamışdı. Nurlan bu dəfə Azərbaycanın cənub bölgəsinə, Lənkərana getmiş, bu şəhərdə doyunca gəzmişdi. Məktubda hər şey barədə yazmışdı. Mahmud Nurlanın getdiyi hər yerə getmiş, gördüyü hər şeyi görmüş və eyni zövq hiss etmişdi. Yeni dostuna hər zaman məktub yazır və sıxıntılarını ona danışırdı. Nurlanın nəşəli halı ona keçmiş və o da hər şeydən zövq almağa başlamışdı. Xəstəxanadakı palata yoldaşları, tibb bazları və həkimlər onun bu halından çox razı idilər. Mahmud Nurlanla məktublaşaraq xəstəxanadakı 4-cü ayını geridə qoymuşdu. Üzünü görmədiyi bu dostla eyni şəhərdə yaşadığını bilmək Mahmuda güc verirdi. Sadəcə olaraq, çox istədiyi halda onu niyə xəstəxanaya ziyarətə gəlmədiyi də çox maraqlı idi. Bu səbəblə də xəstəxanadan çıxan kimi ilk işi Nurlanın evinə getmək oldu. Qapını orta yaşlı bir qadın açdı. Mahmud özünü təqdim etdikdən sonra Nurlanın məktub dostu olduğunu dedi. Çox həyəcanlı idi. Çıxacağı səyahətə birlikdə gedib gedə bilməyəcəyini soruşacaqdı. Amma Nurlanı gördükdən sonra bu sualın çox yersiz olacağını başa düşdü. Tez-tez səyahətə çıxdığını yazan və getdiyini dediyi yerləri yazıçılar kimi ustalıqla yazan məktub dostu əllər arabasında oturmuşdu. Mahmud görən kimi başa düşdü ki, məktub dostu iflisdir. Nurlan məktub dostunun xəyal qırıqlı yaşayacağını düşünmüşdü. Amma əksinə, Mahmud onun yaşamaq həvəsinə heyran qalmışdı. Sağalmasını da ona borçluydu. Səni tibb bacısı xatirə sayəsində tanıdım. Həftədə 3 dəfə mənə iynə vurmağa gəlir, həyatdan küstüyünü, bütün yaşamaq sevincini itirdiyini demişdi. Mən də qərar aldım ki, sənə məktub yazım. Acığın tutmadı ki. Nurlan bu vəziyyətdə olan yaşıllarına məktub yazır, onlara yaşamağı öyrədirdi. Bütün səyahətlərini xəyallarında qurur, şəkillərdə gördüklərini təsvir edirdi. Acığım niyə tutur ki, deyə Mahmud təəccüblə bildirdi. Heç insanın ən yaxın dostuna acığı tutar? İki məktub dostu xeyli söhbət etdi. Onların dostluqları illərlə davam etdi. Amerikalı dost. 13 yaşlı Rəşidin atası Xarici İşlər Nazirində işləyirdi. Atasının işi səbəbindən Rəşidin uşaqlığı xarici ölkələrdə keçmişdi. Misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 8 il, 5 ay, 6 gün qalmışdı. Orada həm məktəbə getmiş, həm də bir çox Amerikalı uşaqlarla dostluq etmişdi. Amerikalı yoldaşlarının arasında Rəşidin ən yaxın dostu John idi. John yanaqlarında xırda çilləri olan sarışın uşaq idi. İkisi möhkəm dost olsa da, John'un bəzi hərəkətləri Rəşidə çox qəribə gəlirdi. Misal üçün, Rəşidin nə vaxt yardıma ehtiyacı olsa, John'un hökmən işi olurdu. Hətta bəzən John bilə-bilə yardım etməyi qəbul etmirdi. Bu səbəblə, bir-birlərindən küsmüşdülər də. Rəşid bir dəfə atasından bunun səbəbini soruşdu. Atası bu suala sadəcə mentalitet fərqi deyərək cavab vermişdi. Sözün düzü, ilk anda atasının bununla nə demək istədiyini başa düşməmişdi. Hər halda mentalitet fərqi müxtəlif millətlərin, müxtəlif dəyərləri demək idi. Deməli, tədris metodları ilə yetişdirilmə tərzi də buna daxil idi. Təbii ki, Rəşid atasının nə demək istədiyini başa düşürdü, çünki böyüklərin hərəkətləri uşaqların davranışlarına təsir edirdi. Sadəcə, böyüklərin hərəkətləri deyil ki, oxuduqları və ya qulaq asdıqları nağıllar, hekayələr, baxdıqları filmlər və oynadıqları oyunlar, onların hamısı bizim ölkələrimizdən fərqlidirlər. Uşaqlar da bu sadaladıqları məsasında yetişirsə, deməli, mentalitet fərqinin mənası da budur, deyə Rəşid öz-özünə düşündü. Bir dəfə də riyaziyyat imtihanında pozanını itirmiş və Johndan pozan istəmişdi. Amma John pozanını Rəşidə verməmiş, üstəlik aralarında da belə bir diyaloq olmuşdu. İmtihana gələndə özün də hökmən pozan gətirməlisən. Var idi, amma itirmişəm. Səhv edəndə itirməməkdə öyrənəcəksən. Rəşid Johndan belə bir cavab gözləmirdi. Sözün düzü, John Hollywood filmlərində gördüyü uşaqlara heç oxşamırdı. Qarşılıq gözləmədən yaxşılıq eləmək kimi çox əhəmiyyətli məsələlər barədə ürəyində heç həvəsi də yox idi. Və bu hal Rəşidi çox təəccübləndirirdi. Həmin gün çox kədərlənmiş, eyni zamanda ürəyi də sınmışdı. Amma bunun heç bir əhəmiyyəti yox idi. John belə bir uşaq idi. Halbuki Rəşid aldığı hər şeyi Johnla paylaşırdı. Buna baxmayaraq, John birlikdə aldıqları hər şeyin Rəşiddən pulunu istəyirdi. Rəşid hər dəfə özündən çıxıb, bir də heç nəyimi səninlə paylaşmayacam desə də dözə bilmirdi. Elə hey, atasının dediyi mentalitet fərqi sözü yadına düşürdü. Bir axşam John onlara qonaq gəlmişdi. Birlikdə Rəşidin otağına getdilər və oyuncaqlar ilə oynadılar. Johnun çantasında atasının ona yeni hədiyyə etdiyi oyuncaq danışıq cihazı da vardı. Oyuncaqlarla oynayıb, yorulandan sonra çantasından yeni hədiyyəsini çıxardı və birini Rəşidə uzatdı. Necə istifadə ediləcəyini öyrətdikdən sonra aşağı otağa gedərsən deyə Rəşiddən xahiş etdi. Bu cihazla danışacağım. Atam yeni hədiyyə edib. Mən də oynamaq istəyirəm. Elə bu vaxt Rəşidin ağlına bir fikir gəldi. Dostuna bir dərs verməli idi. Başqalarının sıxıntılarını düşünməməsinin, sadəcə öz mənfəətlərini fikirləşməyin pis olduğunu ona başa salmaq üçün oyun oynamalı idi. Lap yaxşı, oynamaq istəyirsən, oyna, dedi Rəşid. John böyük bir təəccüblə Rəşidin üzünə baxdı. Bununla tək oynamaq olmaz, xahiş edirəm, kömək et. Rəşid ona yaxşı bir dərs verməyə, dostluğun həqiqi dəyərini ona öyrətməyə qərar vermişdi. Bu səbəblə də çiyinlərini çəkdi. Sənə kömək etmək istəmirəm. Oynamaqdan yorulmuşam, John. Biraz dərslərimlə məşğul olacam. John danışıq cihazı ilə oynamağı çox istəyirdi. Bu səbəblə də daha əvvəl eləmədiyi bir şey etdi. Yalvarmağa başladı. Nə olar, xahiş edirəm, dediyimi elə. Rəşid özü ilə razılaşa bilməsə də, Amerikan mentaliteti ilə yetişmiş bir uşaq kimi öz mənfəətini fikirləşməyə başladı. Əslində isə o özü də danışıq oyuncağı ilə oynamaq istəyirdi. öz-özünə dözməliyəm deyə fikirləşdi. Əks təqdirdə, son ömür boyu insanlığın, yardımlaşmanın və dostluğun dəyərini bilmədən yaşayacaqdı. Bunun üçün mənə nə verəcəksən deyə soruşdu. Biraz fikirləşdikdən sonra 25 sent deyə cavab verdi John. Olmaz, ən azı 1 dollar verməlisən. 25 sent otaqdan çıxmağa, 25 sent aşağı düşməyə və 25 sent də sənə cavab verməyə. 75 sent edər deyə John təəccüblə bildirdi. Amma axırıncı 25 senti verə bilməyəcəm. Axırıncı 25 sent də yenidən pillələrdən çıxıb buraya gəlməyim üçündür, deyə Rəşid təkid etdi. Rəşidə elə gəldi ki, dostun üzündəki çillər birdən-birə çoxaldı. Yazıq elə heyrətlənmişdi ki, bir amerikalı uşaqdan belə bir təklif gəlsə, təbii qarşılayardı. Amma xüsusilə Rəşidin bu cür danışması onu çox təəccübləndirmişdi. Təəssüf ki, 1 dollarım yoxdur, yoxsa verərdim, dedi. İndilik 75 sent verirəm, qalan da sabah verərəm. Rəşid bu dəfə də mənfi cavab verdi və John özündən çıxdı. Sən necə dostsan, deyə hirslə qışqırdı. Əsl amerikalılar kimi dost, eynən sənin kimi, deyə Rəşid cavab verdi. Mənfəətim olmadan heç kimə heç nə etməyəcəyəm, heç kimə köməklik göstərməyəcəm. Bunu səndən və ölkənizin vətəndaşlarından öyrəndim. Rəşid dostuna verdiyi dərsin bu dərəcə təsirli olacağını fikirləşməmişdi. Dostu John fikir dəryasına qərq olmuşdu. Rəşid ona söz deyir, amma John eşitmirdi. Nəhayət, John oturduğu yerdən ayağa durdu və ağır-ağır Rəşidə yaxınlaşdı. Eyni türklər kimi dostunu qucaqladı və yanaqlarını öpdü. Nə demək istədiyini çox yaxşı başa düşdüm, dostum. Dərsimi aldım. İnanıram ki, bizdən fərqli, dəyişik, amma sevgi dolu ilə cana yaxın, yardımsevər bir millətin mənsubusunuz. Yoxsa belə olmazdım. Siz haqlısınız. Həmişə belə qal. Yaxşımı? Heç dəyişilmə. Bundan sonra mən də sizi izləməyə çalışacağım. Gerçəkdən də John sözünün üstündə dayandı. Dostluğa sadiq bir insan oldu. Hamıya yardım edir, hər şeyini dostları ilə paylaşır və yeni həyatının daha gözəl olduğunu söyləyirdi. İki dost illərdir görüşməmişdi. Çünki Rəşidin atası təqaüdə çıxmış və ailəsi ilə birlikdə vətəninə qayıtmışdı. Amma Rəşid və John illərdir məktublaşır, hətta John hər məktubuna Rəşidin öyrətdiyi bu tilsimli cümlə ilə başlayırdı. Əziz dostum Rəşid. Qırmızı parlaq xizək. Lopa-lopa qar yağmağa başladı və Məmməd bacısı Məryəmi götürüb pəncərəyə çıxdı. Bax, Məryəm, göydən şəkər yağır, dedi. Məryəm gülərək cavab verdi. Qar yağır, qaqaş, qar yağır. Heç göydən şəkər yağar? Şəkəri dükançı Əli dayı satır. Məmməd bəzən bacısı ilə zarafatlaşır, onunla kiçik bir uşaq kimi rəftar edirdi. Amma bu dəfə Məryəmi aldada bilməmişdi. Çünki iki həftə əvvəl Məryəmin 4 yaşı tamam olmuş, qarla şəkəri bir-birindən ayıracaq qədər böyümüşdü. Həmin qış atası Məhəmmədə qırmızı parlaq xizək hədiyyə etmişdi. Məryəm elə o saat sürüşəcəm demişdi təkidlə. Məmməd atası Məryəmin xizəklə sürüşə bilməsi üçün biraz da böyüməli olduğunu desələr də, Məryəm inad edərək öz fikrindən əl çəkmədi. Ən nəhayət, qardaşının düz bir yerdə xizəyi çəkməsi şərti ilə Məryəmin sürüşməsinə qərar verildi. Atası Məmmədə bərk-bərk tapşırdı. Bacını yaxşı qoru, böyük qardaş olduğunu unutma, sən də diqqətli ol və xizəklə sürüşmənin təhlükələrini yaddan çıxarma. Narahat olma, ata, yadımdan çıxarmaram, dedi Məmməd. O axşam bacı qardaş yağan qarın oturması üçün dua etdilər. Həqiqətən də səhər aslanda hər tərəf ağappaq idi. Məryəm sevinclə tullanaraq qardaşın yanına qaçdı. Qaqaş, tez dur, Allah duamızı qəbul edib. Məmməd tez pəncərədən həyata baxdı. Hətta baxçanın hasarı da qarın altında qalmışdı. Bacı və qardaş çay çörəklərini yedikdən sonra paltolarını və çəkmələrini geyinib bayra çıxdılar. Yaxınlıqdakı məhəllələrdən birində dik bir yoxuş vardı. Xizəklə sürüşmək üçün çox uyğun idi. İnsan həmin yoxuşdan sürüşdüyü zaman usmuş kimi olurdu. Qar çox yağdığı üçün yoldan maşınlar da işləmirdi. Bu səbəblə də Məmməd qonşu uşaqlarını tapmaq ümidi ilə həmin yola çıxdı. Yolda Məryəmi xizəyə oturdub çəkməyə başladı. Amma 4 yaşlı Məryəm sürüşməkdən doymurdu. Dik yoxuşa çatmaqlarına baxmayaraq xizəkdən düşmək istəmirdi. Cığallıq eləmə, dedi nəhayət böyük qardaş. Xizəyə minmək növbəsi mənimdir. Həm də burada sürüşə bilməzsən, sürüşə bilərəm. Sürüşə bilməzsən, gör necə yoxuşdur, Ətrafda olan uşaqlar onların danışıqlarını eşidirdi. Məmmədin fikirləşdiyi kimi, məhəllənin bütün uşaqları buradaydı. Hər halda çoxdan burada sürüşməyə başlamışdılar. Məmməd böyük çətinliklə Məryəmi xizəkdən düşməyə razı sala bildi və digər uşaqların da diqqətini cəlb etmək üçün öz xizəyinə mindi. Məmmədin xizəyi həqiqətən də qəşəng idi. Yeni olduğu üçün digər uşaqların xizəklərindən daha da gözəl görünürdü. Bu hal, məhəllənin uşaqlarının paxıllığına səbəb olmuşdu. Uşaqlardan biri Məmmədə yaxınlaşdı. Ətrafı mismarlanmış taxta parçasından xizək deyə istifadə edirdi. Ramin adlı bu oğlan lağlağı bir səslə "Yarışaq?" deyə Məmməddən soruşdu. "Yarışaq?" deyə cavab verdi. Ramin hər halda Məmmədə ötüb xizəyini pisləmək niyyətində idi. Amma Məmməd əsla buna yol verməyəcəkdi. Yarış başladı və Məmməd Ramini çox arxada qoyaraq qalib oldu. Daha sonra zarla yarışdı və onu da ötdü. Məryəm isə əllərini bir-birinə vuraraq qışqırdı. "Afərin, qaqaş, afərin!" Nəhayət, Məmməd məhəllənin çempionu olmuşdu. Heç kim onun xizəyini ötə bilmirdi. Amma bu çox normal hal idi. Təbii ki, heç kim Məmməd ötə bilməzdi. Çünki ən yaxşı, ən bahalı xizək onun xizəyi idi. Bir müddətdən sonra məhəllədəki bütün uşaqlar xizəklərini götürüb digər küçəyə getdilər. Artıq Məmməd tək başına sürüşürdü. Amma bu onun heç xoşuna gəlmirdi. Bacısı yanında idi, amma kifayət etmirdi. Ətrafında izdiham olmasını istəyirdi. Uğurlarını alqışlayan insanlar olmadıqdan sonra bunun nə mənası var idi ki? Məmməd xizəyini də götürüb uşaqların yanına getdi. Sürüşməyə hazırlaşdı ki, Ramin yolunu kəsdi. "Görmürsən ki, səni istəmirik, get buradan." Məmməd heç nə başa düşmədi. Onlara nə etmişdi ki? "Niyə ki?" deyə soruşdu. "Çünki xizəyin çox yaxşıdır və hər dəfə sən birinci olursan. Halbuki burada olan hər kəs birinci olmaq istəyir. Sən heç kimə imkan vermirsən." "Yaxşı sürüşdüyüm üçün müqəssirəm?" "Sən yaxşı sürüşmürsən, sənin xizəyin yaxşıdır," deyə Ramin dodaqlarını büzdü. "Əslində, burada olan uşaqlar sürüşməyi səndən də yaxşı bilirlər. Amma xizəkləri yaxşı deyil. Hamımız xizəyimizi özümüz düzəltdik. Sən isə ən yaxşısını alıb gəlmişsən. Özünü göstərməyə çalışırsan. Səni də istəmirik, xizəyini də." Məmməd hirslə oradan uzaqlaşdı. Hiddətlənmişdi və bir tərəfdən də ağlayırdı. Ertəsi gün yenə yaxşı qar yağdı. Məmməd yenə xizəyini götürüb küçəyə çıxdı. Yenə də tək sürüşürdü və bu onun xoşuna gəlmirdi. Üstəlik Raminin səsi qulaqlarından getmirdi. Bayırda çox dayana bilmədi və evə qayıtdı. Ağlına bir fikir gəlmişdi. Bir neçə dənə taxta tapıb özü üçün xizək düzəltməyə başladı. Bacısı Məryəmin də ona yardım etməsinə izin verdi. Buna baxmayaraq, işini qurtaranda düzəltdiyi şey xizəyə çox toxşamırdı. Amma öz əl əməyinin bəhrəsi idi. Böyük qürur hissi ilə xizəyini də götürüb yoxuşun başına çıxdı. Hamı orada idi. Ramin, Zaur, Nicat, Vüqar, Cəlal, məhəllənin bütün uşaqları. Əvvəl heç Məmmədin üzünə də baxmadılar. Sonra taxta xizəyini görüb ona yaxınlaşdılar. Məmməd bir şeyə fikir verdi ki, bütün uşaqların gözləri parıldayır. Məhz bu vaxt özünü onlardan biri kimi hiss etdi. Artıq onunla yaxşı rəftar edirdilər. Yenə yarışdılar. Bəzən Məmməd qalib oldu, bəzən də onlar. Bərabər şərtlərlə yarışıb, uduzmağın da başqa cür ləzzəti olduğunu hiss etdi. Həmin gün bunu daha yaxşı başa düşdü və bir daha atasının aldığı bahalı xizəyi küçəyə çıxartmadı. Oğru. Akifin anası həmişə oğluna, "Yaxşı tanımadığın insanlarla dostluq etmə," deyirdi. Akif də illərlə anasının bu nəsihətinə qulaq astı və bunun çox xeyrini gördü. Onsuz da anasının nəsihətini tutmağa davam etsəydi, başına bu işlər gəlməz, indi həbsxanada olmazdı. O zamanlar hələ yeni yetməlik yaşındaydı. Anamın nəsihəti də onunla birlikdə öldü. Artıq gedəcəyim yolu özüm müəyyən etməliyim, demişdi. İndi isə belə fikirləşdiyi üçün çox tanırdı. Amma iş işdən keçmişdi. Bir daha geri qayıtmaq, yenidən başlamaq olmazdı. Bəlkə bir gün, bəli, bir gün cəzasını çəkib azadlığa qovuşduqdan sonra yaxşı insanlarla dost olmağa cəhd edəcək və yaxşı tanımadığı insanlara inanmayacaqdı. Dərsini almış, amma çox ziyana düşmüşdü. Həbsxanada ən azı bir il qala bilərdi. Başı qollarının arasında fikirləşirdi. Fikirləşməkdən şiddətli şəkildə baş ağrıyırdı. Birazdan nəzarətçi gələcək və onun nömrəsini elan edəcəkdi. Həbsxana maşınına mindirilib məhkəməyə aparılacaq. Dördüncü dəfə hakim qarşısına çıxarılacaqdı. Bəlkə də qərar veriləcəkdi. Fikirləşməməyə cəhd etdi. Əslində baxsan, uşaqlıq illəri çox gözəl keçmişdi. Yaxşı uşaq idi. Heç kim üzmək istəməz, hamıya yardım edərdi. Bu səbəblə də çox sevilirdi. Anasının vəfat etməsindən sonra hər şey tərsinə getməyə başlamışdı. Bu vaxt Akif hələ 13 yaşındaydı. Daha sonra atası yenidən ailə qurmuş və ögey anası onu döyməyə başlamışdı. Atası isə bütün sevgisini yeni uşaqlarına vermiş, Akifin səsi çıxmamışdı. Bu vəziyyətə sadəcə 3 il dözə bilən Akif, yaşı 16-ya çatanda evdən qaçmışdı. Fikirləşirdi ki, artıq öz-özünü idarə edə bilər. Küçələrdə boş-boş dolaşanda qarşısına Eldəniz adlı bir oğlan çıxmışdı. Eldəniz Akifdən sadəcə 2 yaş böyük idi. O da evdən qaçmışdı. İki gənc dost olmuşdu. Birlikdə kağız, şüşə və metal toplayır, bunları sataraq qazandıqları pulla ancaq qarınları doydura bilirdilər. Akif yeni dostuna baxıb siqaret çəkməyə də başlamışdı. Artıq çörək pulu ilə yanaşı, siqaret pulu da qazanmalı idi. Vaxtaşırı anasının nəsihəti yadına düşür, səhvlərini görür, amma bu barədə fikirləşmək ona sərf etmirdi. Bir gün Eldəniz şikayət etməyə başladı. Sınıq şüşə, paslı dəmir yığaraq bu həyatda yaşamaq olmaz dostum. Başqa bir yol tapmalıyıq. Varlılar bizdən ağlı deyil ki, biraz fikirləşmək lazımdır. Necə? Deyə Akif təəccüblə soruşdu. Eldəniz pısıltı ilə danışmağa başladı. Bir nəfərlə tanış oldum. Adı Əbişqadır. Varlanmağın kəsə yolunu bilir. Bizi öz yanına götürməyə razı saldı. Sənlə də tanış olmaq istəyir. Nə iş görəcəyik? Hələlik bir tanış olun. Özü desin, xoşun gələcək. Ertəsi gün Əbişqa ilə tanış oldular. Əbişqa da onlarla həmyaşıd bir uşaq idi. Dodağının bir kənarında sönmüş siqaret tutmuşdu. Sarışın və sirşi saçları dağınıq idi. Amma geyimi yaxşı idi. Hiləgər baxışları insanları hövsələdən çıxarırdı. Akifi başdan ayağa süzərək danışdı. Varlı bir əmim var, uşaqlar. İndi məzuniyyətdədir. Dünən axşam mənə zəng vurmuşdu. Evdəki bahalı əşyalara görə narahatdır. Onları götürüb təhlükəsiz bir yerə daşıyacaq. İşimiz budur. Mən sevi göstərəcəm, siz də yığışdırıb buraya gətirəcəksiniz. Bundan müqabil olaraq, mən hərlərinizə 100 manat verəcəm. 100 manat sözünü işlən Akif heç fikirləşmədən təklifi qəbul etdi. Əbişqa ilə birlikdə əmisinin evinə getdilər. O, evin əsarını Eldənizə verdi. İşi gecə edin. Mən bir yük maşını ilə evin önündə gözləyəcəm. Siz əşyaları yükləyən kimi gedərik. Niyə gecə? Deyə çəkinərək soruşdu. Əbişqa hisslə sığırdı. Çünki gündüz məşğulam, həm də ki, istifadə edəcəyim yük maşını bir dostumundur. Gündüzlər özü işlədir. Akif üzr istəyib sustu. Həmin gün gecənin yarısı Əbişqanın göstərdiyi binanın qarşısına getdilər. Eldənizin əlində bir fənər vardı. Onlara işıqları yandırmamaları tapşırılmışdı. Televizoru, kompüteri və digər elektronik əşyaları daşıyıb Əbişqanın gətirdiyi yük maşına yüklədilər. Sobaya, gecə lampasının içinə, sirmələrə yaxşı baxın, deyə Əbişqa 5 tapşırdı. Əmim yoldaşının qızı zinət əşyalarını da istəyir. Amma yerini udub. Hə, divardaşı portretlərin də arxasına baxmağı unutmayın. Həqiqətən də, divardaşı portretlərin birinin arxasından qızıl zinət əşyaları çıxdı. Hamısını yaylığa bağlayıb, pirəkənlərlə aşağı düşməyə başladılar. Akifin ürəyi həyəcanla döyünməyə başladı. Yeni-yeni bu işin normal olmadığını düşünməyə başlamışdı. Qorxurdu. Titrəyən bir səslə Eldənizə bu işin səhv olduğunu və bu işdən imtina etməli olduqlarını dedi. Başın xarab olub, deyə Eldəniz pısıltı ilə qışqırdı. Hərəyə 100 manat alacaq. Qalanı bizi maraqlandırmaz. Elə bu vaxt ayağı ilişdi. pilləkənin başından aşağı mərtəbəyə yuvarlandı. Eyni zamanda qarşısına yıxıldığı evin qapısı da açıldı və fəryadlı bir səs bütün binanı başına götürdü. Kömək edin, oğurva... Binanın sakinləri bir anda bayra çıxdılar. Amma yük maşının yerində yox idi. Hər halda Əbişqa səs-küyü işlərək qaçmışdı. Akiflə Eldəniz isə o dəqiqə yaxlandılar. Akif məhkəmədə bir kəlmə də danışmadı. Heç kim ittiham etmədi. Eldənizin dediklərini işləndə isə çox pis oldu. Möhtərəm hakim, dedi Eldəniz. Akifi göstərib. Bütün günahlar ondadır. O məni aldatdı. Qısa yoldan varlanacaq, dedi. Əmisinin evinə gedib, dəyərli əşyaları götürüb, gizlətməyimizi xahiş etdi. Onun tətildə olduğunu dedi. Onu aldandım. Oğru olduğunu inanın ki, bilmirdim. Məhz həmin gün anasının nəsihətinin nə qədər yerində olduğunu başa düşdü. Pis dostun qurbanı olmuşdu. 105 nömrə dalımca gəl. Ayağa durdu. Burada insanı adla yox, nömrə ilə çağırırdılar. Nəzarətçinin dalınca getdi. Sonra polislərin arasında əli qandallı olaraq maşına mindi. Başına gələn hər şeyi məhkəmədə danışmağa qərar vermişdi. Əbişqan da deyəcəkdi. Nə olursa olsun, bir daha da anasının nəsihətini unutmayacaq, asan yolla pul qazanmaq həvəsinə düşməyəcəkdi. Həyatının ən böyük dərsini ən acı şəkildə almışdı. Babalar və nəvələr. Bir gün Mahmud öz babasının bütün babalardan güclü olduğunu iddia etdi və bu Ramizin xətrinə dəydi. Heç belə bir şey yoxdur, deyə qışqırdı. Mənim babam istəsə sənin babanı döyər. Mahmud ağır-ağır Ramizə tərəf çevrildi. Əslində, o Cəmillə söhbət edirdi. Ramizin isə söhbətə niyə müdaxilə etdiyini başa düşə bilmirdi. Hər halda özünü saxlaya bilməyib, elə-belə girişmiş söhbətə. İndi isə üz-üzə dayanmışdılar. Bir-birlərinə baxırdılar. Ramiz nə qədər hissli idisə, Mahmud o qədər də sakit idi. Nə döymək, deyə soruşdu. İndi döyməkdən kim danışdı ki? Elə bil, bir az əvvəl babasını tərifləyən Mahmud deyildi. Sən deyərək özünü haqlı çıxarmağa çalışdı. Babam bütün babalardan güclüdür, demədinmi? Dedi. Hə, dedim. Nə oldu ki? Yalan oldu, çünki mənim babam daha güclüdür. Eləmi? Mahmudun səsində sərtlikdən çox istehza sezilirdi. Dodaqlarını büzdü. Bütün hərəkətləri onun qarşısındakını lağa qoyduğunu göstərirdi. İnanmırsansa Cəmildən soruş, dedi Ramiz. O, babalarımızı tanıyır. Hansının daha güclü olduğunu desin. Amma Cəmil bu mübahisəyə qarışmaq istəmirdi. Məni yaddan çıxarın, mən qarışmıram, öz aranızda həll edin. Belə dost olmaz olsun, deyə Ramiz öz-özünə fikirləşdi. Artıq indi öz problemini özü həll etməli idi. Əsəbindən biraz da gərginləşdi. Ürəyindən Mahmudu yumruqlamağa keçirsə də, Mahmudun ondan güclü olduğunu fikirləşib buna etmədi. Hər halda özünü Ramizdən daha yaxşı müdafiə edə bilərdi. Həm də ki, evə döyülmüş uşaq kimi qayıtmaq istəmirdi. Biraz da yumuşaq rəftar etsə, hər halda yaxşı olacaqdı. Mənim babam bir oturanda 4 boşqab yemək yeyir, dedi. Elələrinə yalancı pəhləvan deyirlər. Deməli, ona görə cəbəyi özündən 2 metr qabaqda gedir. Artıq bu qədər də olmazdı. Onun nə ixtiyarı var idi babasını lağa qoymağa? Nəticədə, babası çox yemək yeməsi ilə öyünən və sadəcə yemək yeyən bir insan deyildi. Hücum eləsə necə olardı? Bəlkə də gücü satardı. Bunun üçün hazırlaşdı. Amma gözləri Mahmudun sıxılmış yumruqlarına sataşanda özünü saxladı. Əvvəl söz yarışını başa vurmalı idi. Sonra lazım gəlsə, yumruqlarını da işə salardı. Mənim babam köç deyil, sadəcə biraz canlıdır. Sən öz babana bax. Pilləkanla çıxanda tənk nəfəs olur, nəfəsi çatmır. Çünki pillələri qaçaraq çıxır. Sənin baban kimi hər pillədə yarım saat dayanmır. Babasının hər pillədə yox, bir neçə pillədən bir dayandığı doğru idi. Çünki qozalmışdı. 70-dən çox yaşı olan bir insan üçün Mahmudun dedikləri düzgün deyildi. Niyə bu qədər mübağil edirdi ki? Mahmud çox şişirmişdi, bu düzdür. Amma Ramizin dediklərini də qəbul eləmək düzgün deyildi. Təngi nəfəs olduğunu sadəcə bir neçə dəfə görmüşdü. Həmin günlər Mahmudun babasının xəstə olduğunu da bilirdi. İndi bu vəziyyətdən istifadə eləmək düzgün olmazdı. Yenidən Cəmilə baxdı. Olduğu yerdə dayanmışdı. Bu mübahisənin sonu nə olacağı onun üçün də maraqlı idi. Diqqətlə baxırdı. İndilik söz yarışının qalibi Mahmud olmuşdu. Onsuz da heç kim onunla mübahisə etməyə cəsarət etmirdi. Bir yolunu tapıb, istədiyini qəbul etdirirdi. Ramiz belə bir mübahisəyə girişdiyi üçün çoxdan peşman olmuşdu. Cəmil hər şeyi görməsəydi, bəlkə də geri addım ata bilərdi, amma bunu qəbul edə bilməzdi. Cəmilin bu gördükləri barədə başqalarına da bəs etməsindən qorxurdu. Özünü söz yarışının qalibi olmaq məcburiyyətində hiss edirdi. Bəs sözü qurtardıqdan sonra nə edəcəkdi? Birdən dalaşsalar nə olacaqdı? İndidən bu barədə fikirləşməli idi. Düşündükcə, tükləri biz-biz olurdu. Ötən gün sənin baban həkimə getmişdi. Amma mənim babam illərdir həkimizi görməyib. Buna nə deyirsən? Buna nə deyirsən? Mahmud qəhqəhə ilə güldü. Eləmi? Deməli, babanın xəstəliklərinə həkimlər də çarə tapa bilmədikləri üçün o bundan imtina edib. Heç elə deyil, o dərman da qəbul etmir. Sağalacağına ümid qalmayan xəstəyə dərman nə edəcək ki? Sən artıq həddini aşırsan. Əsas sən həddini aşırsan. Bu mübahisəyə də əvvəl sən başladın. Yox, sən başladın. Hələ babama da yalancı dedin. Babam babaların ən güclüsüdür, deyən də sənsən. Təbii ki, elədir, amma bundan sənə nə? Mənim də babam var. Babanı o qədər arxalanırsansa, onları xəlvəti test edək. Nə testdir? Sözü başqa yerə aparma. Heç bir yerə aparmıram. Sən gələndə babaların biliyində... Heç bir yerə aparmıram. Sən gələndə babaların biliyindən danışırdım. Güclüdür deyəndə onun bilikli olduğunu nəzərdə tuturdum. Sən mövzunu bilmədən mübahisəyə başladın. Elə bil Ramizin başından qaynar su töküldü. Qıpqırmızı qızardı və Cəmilin üzünə baxdı. Cəmil başını bulayaraq Mahmudun sözlərini təsdiq etdi. Ramiz səhvini başa düşdü. Mövzunun nə olduğunu bilmədən söhbətə qarışmışdı. Səhv başa düşmüşəm, deyə mızıldandı. Mən əvvəldən bilirdim sənin səhv başa düşdüyünü, deyə Mahmud cavab verdi. Elə isə niyə uzatdın? Sənə dərs vermək üçün, çünki həmişə belə edirsən. Məsələni başa düşmədən söhbətə qarışırsan. Bu vərdişin gələcəkdə sənin üçün problem ola bilər. Baş ilə yol işarə etdi. Bax gör kim gəlir? Ramiz arxasına baxdı. İkisinin də babası qol-qola girmiş, gülümsəyərək gəlirdilər. Biri danışan da digəri dinləyirdi. Arada bir dayanıb, nəfəslərini dərirdilər. Nəvələrin etdiyi mübahisəni eşitsəydilər, kim bilir necə də gülərdilər. Qocalanda mən də onlar kimi olmaq istəyirəm, dedi Ramiz. Mən də, deyə Mahmud cavab verdi. Bir-birlərini necə də yaxşı başa düşürlər, elə deyilmi? Həqiqətən elədir. İllərin dostudurlar. Amma biz 3 gündən bir dalaşmasaq, dayana bilmirik. Deməli, biz uşaqların böyüklərdən öyrənəcəyi çox şey var. Məsələ, dava-dalaşsız başa çatmışdı. Köhnə düşmən, təzə dost. Nicatla Əziz eyni məhəllədə yaşayır, eyni məktəbə gedir, eyni sinifdə oxuyurdular. Hətta eyni partada otururdular. Amma artıq belə deyildi. Çünki dalaşmışdılar və araları dəymişdi. Nicat davakar uşaq idi. Ətrafındakı uşaqları narahat edirdi. Hələ Əzizə qarşıda xüsusi bir kin bəsləyirdi elə bil. Harda rastına çıxsa ona tərs-tərs baxır, deyinir, onu davaya çəkmək üçün əlindən gələn edirdi. Biraz özünə qapalı və küsəyən idi, amma xeyrxalq insan idi. Nicatın hərəkətlərini heç cür başa düşmürdü. Ona qalsa, Nicat da dost olardı, amma Nicat ona yaxınlıq vermirdi. Lovğa olduğunu, hamıya yuxarıdan baxdığını, özünü ağıllı göstərdiyini deyirdi. Bir gün onun yolunu kəsdi. Yumruqları sıxılmışdı və dəli kimi baxırdı. Mənimlə dalaşmalısan. Görək kim üstündür. Əz geriyə çəkildi. Dalaşmaq istəmirəm. Dava edərək heç nə həll etmək olmaz. Nicatın səsində həm hiddət, həm də lovğasılıq vardı. Bəs necə həll edilir? Oxumaqla? Eh, deyərək Əziz çiyinlərini çəkdi. Bəlkə oxuyaraq nəsə əldə etmək olar. Yalan, deyə Nicat qışqırdı. Atam hər şey biləyinin gücü ilə qazandığını deyir. Haqlıdır da. Bu dünyada ancaq biləyi güclü olanlar qazanır. Budur isbatı. Üzünə bir yumruq atdı. Elə bil Əzizin gözlərindən qığılcım çıxdı. Səndələdi. Yıxılmamaq üçün özünü güclə saxladı. Məndən nə istəyirsən, deyə sakitcə soruşdu. Mənimlə dalaşmağını, deyə Nicat qışqırdı. Kimin üstün olduğunu hamı görməlidir. Sənin hərəkətlərindən bezmişəm. Mən heç kimə şov göstərmirəm, deyə Əziz özünü müdafiə etdi. Nicat hiddətindən əsirdi. Eləmi? Bəs sənin hər dərsdə əlini qaldırmağına nə deyək? Sonra da hər şeyi bildiyini deyidirsən. Bu hərəkətinlə də sinifdə hamının canını sıxırsan. Sadəcə, sualların cavabını bildiyim vaxt əlimi qaldırıram. O qədər çox bilirsənsə, dalaşmağı da bilməlisən. Göstər görüm özünü. Bir yumruq vur. Görək kim güclüdür. Bir yumruq daha vurdu. Əzizin burnunu qanamağa başlamışdı. Çox ağrısa da hələlik dözməli idi. Sakit idi. Mən daha güclüyəm, dedi sakit-sakit. Həqiqətən də güclü olan zorakılıq yolunu seçməz. Bu sözlər qarşısında Nicat daha da əsəbləşdi, yenidən hücuma keçdi. Bu dəfə Əzizi yerə yıxdı. Əziz isə zəif və solğun uşaq idi. Qarşılıq versə, daha çox döyüləcəyini bilirdi. O axşam üzü qan ravan içində qayıtdı və təlaşlanan anasından yıxıldığını dedi. Məktəbdə də eyni şey dedi, amma heç kim inandıra bilmədi. Çünki Nicat baş verən hadisəni hamıya danışmışdı. Onu əməlli başla əzəşdirmişəm, payını verdim. Bundan sonra heç kimi yuxarıdan aşağı baxmayacaq. Hadisədən xəbər tutan sinif yoldaşları Əzizə ələ salmağa başladılar. Salman Əzizə eşitdirməyə çalışaraq qorxu cənnətdən gəlir demiş, olduqca uzun boylu uşaq olan İbrahim lövhəyə bu sinifdə qorxaqlara yeri yoxdur yazmışdı. Sinifdəki bu vəziyyət Nicatın xoşuna gəlmişdi. Yerindən durub möhkəm səslə döyülmək istəyən varmı deyə soruşdu və Əzizə baxdı. Əziz ona reaksiya vermir və partasına otururdu. Dəftərini çıxarmış və bütün səhifəni bir cümlələ doldurmuşdu. Hamı onun dəftərinə nə yazdığı ilə maraqlandı və bir-birlərinə baxdılar. Kamran hiss etdirmədən Əzizə yaxınlaşdı. Bir anda dəftərini götürüb yazdığı cümləni bəkdən oxumağa başladı. Bilik zorakılıqdan daha qüvvətlidir. Nicat hiddətlənib özündən çıxdı. Əzizin üstünə getdi. Çox bilmiş deyə qışqırdı. Sənin biliyin məndən qüvvətli olsun, biz də görək. Əzizin üstünə getmək istəyəndə müəllim sinifə girdi. Ertəsi gün yanında 4 dostu ilə birlikdə Əzizin yolunu kəsdi. Hırıldayaraq yanına yaxınlaşdı. Bir tərəfdən də qollarını çimərləyərək, baxıb görək bilik zorakılıqdan necə qüvvətli olacaq, göstər, dostlarım da görsün, dedi. Nicat yenə də Əzizi amansız da döydü. O qədər döydü ki, nəhayət davanı izləyən Həsən dayana bilməyib Nicatı tutdu. Bəsdir, uşağı öldürəcəksən. Həyat beləcə davam etdi və uşaqlar ibtidai sinifi bitirdilər. Nicat məktəbdən çıxdı və atasının marketində işləməyə başladı. Əziz universitet imtahanlarına hazırlaşdığı zaman artıq Nicatın atasının ayrı-ayrı dükanı vardı. Nicat bununla öyünür, keçmiş sinif yoldaşına rast gələndə pulla dolu portmonatını çıxarıb, siz hələ sürünün, mən isə yükümü çoxdan tutmuşam, deyirdi. Onlar hələ də eyni məhəllədə yaşayır, bəzən də bir-birlərinə rast gəlirdilər. Bütün baş verənlərə baxmayaraq Əziz salam verir, Nicat isə baş işarəsi ilə onun salamına qarşılıq verirdi. Bir gündə gülərək belə demişdi. Necədir? Bilik zorakılıqdan daha qüvvətliymiş. Mənə bax, şəhərdə hamı məni tanıyır və barmaqla göstərirlər. Sən isə hələ də oxuyursan. Bu gedişlə də bir dəhrəyə səp olmayacaqsan. İllər keçdi. Əziz tibb fakültəsindən təhsil almaq üçün başqa bir şəhərə getdi. Yaxşı bir həkim oldu. Adı qəzetlərdə çıxdı. Günlərin bir günü doğulduğu şəhərə qonaq gəldi. Yaşlanmışdı, amma sağlam olduğu üçün cavan görünürdü. Gücü, qüvvəti yerində idi. Şəhərə gəldiyindən hamı xəbər tutmuş, hər kəs onu görməyə gəlmişdi. Ətrafı keçmiş dostları ilə dolmuşdu. Onunla eyni məktəbdə oxuduqları üçün fəxr edirdilər. Onlar keçmiş xatirələrini danışıb, özlərinə pay çıxarırdılar. Onların birlikdə oturduqları yerin qarşısında cırıq paltarlı, arıq bir adam oturmuşdu. Aydın olurdu ki, içəriyə girməyə cəsarət edə bilmir, amma bir şəkildə həkim də görməyə çalışırdı. Əziz uşaqlıq vaxtının dələduz, zorakılıq yolunu gedən sinif yoldaşı Nicatı görən kimi bayra çıxdı. Qollarından tutub onu içəri apardı, qarşısında otuzdurdu və onun üçün çay gətirdi. Söhbət əsnasında məlum oldu ki, Nicat iflas edib və ona buna möhtac vəziyyətə düşüb. Oradan çıxıb birlikdə restorana getdilər. Yemək yedikdən sonra Əziz o ilin zəkatını Nicata verdi. Nəhayət ayrılıq vaxtı çatdı. Nicat həkim dostunu yola salarkən başını buluyur və belə deyirdi. Biliyin zorakılıqdan daha qüvvətli olduğunu gördüm. Təəssüf ki, bunu gec öyrəndim. Uğurlar olsun, köhnə düşmənim, təzə dostum əziz həkim. 18 nömrə. Əli 18 nömrəli avtobusa mindiyi ilk günü çox gözəl xatırlayırdı. Birinci sinifə yeni başlayacaqdı. Anasının əlini tutmuş, birlikdə dayanacağa qədər getmişdilər. Çox həyəcanlı idi. Beynində minlərlə sual vardı. Müəlliməsi və sinif yoldaşları necə insanlar idi? Onun üçün çox maraqlı idi. Hərçənd ki, uşaq bağçasına getmişdi. Amma hər halda məktəb fərqli bir yer olmalı idi. Böyük qardaş da elə deyirdi. Hər halda səhv demirdi. Bir də hər zaman böyüyəndə sən də məktəbə gedəcəksən deyirdi. Görəsən, həqiqətən də böyüyüb. Əli bütün bunları düşünərkən, yoldan keçən maşınların arasında böyük qırmızı avtobus görmüş
ağır-ağır dayanacağa yaxınlaşmışdı. Rənginə və böyrünə görə avtobusa heyran qalmışdı. Necə də böyük maşındır, nə qədər baxırsan, qurtarmır, deyə həyəcanla fikirləşmişdi. Üstəlik körüyü də var. Evdəki oyuncaq avtobusa oxşuyur. Qırmızı və körüklüdür. Şüşədə reklam və yazılar da var. Dayan görüm, mən bu rəqəmləri tanıyıram. Baxsada müəllimələrimiz göstərmişdi. Biri bir, digərdə 8 olmalıdır. Həyəcanla anasına döndü. Avtobusun üstündə niyə 1 və 8 yazılıb? Anası təbəssümlə oğluna baxdı. Avtobusun üstündəki rəqəmlər onun marşrut nömrəsini göstərir. Rəqəmlər də düzgün bildin. 1 və 8. Afərin oğlum. Amma sən bunu 18 oxuyacaqsan, yaxşımı? Onsuz da öyrəşəndən sonra dayanacağa tək gələcəksən və məktəbə 18 nömrəli avtobusla gələcəksən, yaxşı? Bu sözlər Əlinin çox xoşuna gəldi. Bir müddət keçəndən sonra Əli məktəbə tək etməyə başlamış və o gündən bəri 18 nömrəli avtobusdan istifadə etmişdi. Artıq 13 yaşına çatmış və 7-ci sinifə gedirdi. Məktəbini, məktəb yoldaşları nə qədər çox sevirdisə, 18 nömrəli avtobusu da o qədər sevirdi. Məktəbə başladığı gündən bəri ən yaxın dostu olmuşdu. Bəzən soyuq havada tez gəlməsi üçün dua etmiş, bəzən də isti havalarda avtobusun kondisionerində sərinlənmişdi. Qış aylarında isə avtobusun içi isti olurdu. 18 nömrəyə minmək Əli üçün ana qucağına sığınmaq kimi idi. Hər oturacağını, tutacaq yerlərini, nə vaxt boş, nə vaxt dolu olduğunu, qısaca hər şeyini əzbərdən bilirdi. Səhərlər məktəbə gedərkən və axşamlar evə qayıdarkən hər yaşda insanlarla dost olmuşdu. Onların arasında bir nəfər var idi ki, onun yeri başqa idi. Bir gün məktəbdən çıxıb evə qayıdırdı. O vaxt 4-cü sinifdə oxuyurdu. Son dərs bədən tərbiyəsi olduğu üçün çox yorğun idi. 18 nömrəyə iş dayanacaqda mindiyi üçün oturmaq yeri də tapmışdı. Avtobus getdikcə hər dayanacaqda dayanır və yeni sərnişinlər minirdi. Əlinin gözləri avtobusdakı yaşlı bir xalaya sataşdı. Dolu yanaqları olan şirin bir nənə idi. Bir tərəfdən əlindəki bazar torbalarını tutmağa çalışır, bir tərəfdən çətinliklə ayaq üstə dayanırdı. Əli nə etməli olduğunu bilirdi. Bəli, illərdir avtobusa minəminə adətlərini də öyrənmişdi. Dərhal ayağa durub yerini yaşlı xalaya verdi. Qoca xalanın gözlərində gördüyü sevinç işıltısını Əli ömür boyunu da bilmədi. Xala oturduqdan sonra Əlinin məktəb çantasını da götürüb bazar torbaları birlikdə qucağına qoydu. Xala oturmuş, Əli isə onun yanında ayaq üstə dayanmışdı. Söhbət eləməyə başladılar. Xala əvvəl harda oxuduğunu, neçə sinifdə oxuduğunu soruşdu. Yol uzandıqca söhbətə dərinləşdi. Bir-birilərinə özləri və ailələri barədə məlumat verdilər. Əli kiçik qardaşının iməkləməyə başladığını, kirayədə yaşadıqlarını, atasının dövlət qulluqçusu olduğunu, bir də MTK-ya yazıldıqlarını, bu yaxınlarda öz evlərinə köçəcəklərinə ümidvar olduğunu dedi. Adının Aminə olduğunu deyən bu xala isə hər ay pensiyasını almaq üçün 18 nömrəli avtobusa minirdi. Aminə xalanın düşəcəyi dayanacağa çatında isə İllərin dostu kimi qucaqlaşıb öpüşdülər. O gündən sonra hər ayın əvvəlində 18 nömrəli avtobusda bir-birlərinə rast gəlirdilər. Yol boyu bir ayda baş verənlər barədə bir-birlərinə danışırdılar. Dostluqları ilə birlikdə bir-birlərinə qarşı sevgiləri də çoxalmışdı. Elə ki, Aminə xala bəzən sırf Əlini görmək üçün vaxtaşırı avtobusa minirdi. 18 nömrəli avtobus onların görüşü olmuşdu. Bu dostluqları 3 il davam etdi. Amma bir müddətdən sonra artıq Aminə xala görməməyə başladı. Nə ayın əvvəlində gəlmişdi, nə də ayın ortasında. Əli çox kədərlənmişdi. Ən yaxın dostunu itirmişdi. Onun ev ünvanını almadığı üçün çox peşman olmuşdu. Ünvanı olsaydı, evinə gedər və qohumlarından nə baş verdiyini öyrənərdi. Bir neçə gündən sonra isə 18 nömrəli avtobusun istismar müddətini başa vurduğunu və marşrutdan çıxarıldığını eşitdi. İki üzüntüsü üst-üstə gəlmişdi. Həm Aminə xalanın yoxa çıxması, həm də 18 nömrəli avtobusun marşrutdan çıxarılması onu çox kədərləndirmişdi. Əli marşruta daxil edilmiş yeni 18 nömrəyə öyrəşə bilmirdi. Gözəl bənövşəyi rəngi vardı və yazılar da işıqla yazılmışdı. Amma içində Aminə xalanın olduğu qırmızı körüklü avtobus üçün darıxırdı. Bir gün yenə də evə qayıdanda avtobusa mindi. Əvvəlki 18 nömrəyə minənlər yeni avtobusa mindiyi üçün Əli xamlıq çəkmirdi. Üzüntü ilə köhnə avtobusu xatırlayarkən gözü qarşısında oturan Əhməd dayının oxuduğu qəzetə sataşdı. qəzetdə köhnə 18 nömrəli avtobusun şəklinin olduğu bir xəbər vardı. Xəbəri bir nəfəs oxudu. Kirayə pulunu ödəyə bilmədiyi üçün yaşadığı evdən çıxarılan ailə köhnə avtobusa sığındı. Bu, Aminə xala idi. Eyni anda həm Aminə xalanı, həm də köhnə sevimli avtobusunu tapmışdı. Həmin həftənin şənbə günü iki sevimli dostunu ziyarət etdi. Əli çox sevincli idi.